Suomen Kuvalehti. Radio.
Tervetuloa eduskuntaan. Minä olen Pekka Erosti ja tämä on Suomen Kuvalehden tentti. Ja tentattavana on tänään vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, tuo joka suuntaan roiskiva oppositiohaulikko. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja kiitos ystävällisistä sanoista, tai mitä sanoa.
Menikö tämä esittely oikein?
No jaa, en mä tiedä. Me ollaan yritetty valita semmoinen linja oppositiossa, että me myös kehutaan hallituksen esityksiä, kun ne oikeassa esitetään omia ratkaisuja, mutta sitten ollaan kyllä todella peräänantamattomia silloin, kun meidän mielestä hallitus tekee vääriä päätöksiä, että ollaan kyllä haastettu lujaa, mutta aina asiasta.
Mä meinasin käyttää termiä oppositioterrieri, mutta se on varattu jo Mauri Pekkariselle.
Joo, no ehkä Maurilla on semmoinen ikiaikainen oikeus, että se on jäädytetty se pelipaita.
Kyllä. Okei, mutta kun puhutaan tästä nyt kritiikin esittämistä, niin ihan tässä viime päivinä sun kohteena on ollut ja vihreiden kohteena opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ja tämä on musta vähän outoa, kun juurihan Sanni lupasi niin kuin huomattavan rahapotin yliopistolle. Eikö teille vihreille oikein mikään kelpaa?
No se pääomittaminenhän on hyvä asia ja meidän mielestä se on hyvä, että yliopistot saa pääomituksen kautta lisää liikkumatilaa niin kuin omaan niin kuin taseensa hallintaan ja vähän vuosittaisiin toimintamenoihin. Mutta koska tämä julkaistiin vähän tällaisena mediaspinninä, että nyt linja muuttuu ja yhtäkkiä hallitus arvostaa tiedettä ja koulutusta, niin mä halusin tuoda sen kokonaiskuva esille, että jos pääomituksessa hallitus esimerkiksi käyttäisi 500 miljoonaa euroa korkeakoulujen pääomittamiseen, siinä on kai AMK:t mukana, se on ollut vähän epäselvää, että onko niin. Ne mukana vai ei, niin se 500 miljoonaa olisi vuotuisiin toimintamenoihin, menisi vaan pääoman tuotto, että se muuhan menee niin kuin sijoitustoimintaan, niin sitten se on vuositasolla 10-15 miljoonaa euroa, eli verrattuna hallituksen leikkauksia, jotka vuositasolla korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta tulee olemaan 4 vuoden jälkeen yhteensä semmoinen 400-500 miljoonaa euroa, niin se on aivan marginaalinen summa. Ja verrattuna yliopistoleikkauksiin, jotka on noin 150 miljoonaa euroa 4 vuoden aikana, niin sekin jää hyvin pieneksi. Eli eihän tämä suuntaa muuta. Ja sen takia mä oon niinku kritisoinut.
Onhan se nyt tyhjää parempi kuin.
Totta kai. Siis pääomitus on hyvä asia, mutta siinäkin on se, että se on hyvin erityyppistä rahaa kuin perusrahoitus. Ja meillä vihreille on ollut tärkeää korostaa, niin kuin yliopistojen rehtoritkin on sanonut ja ammattikorkeakoulujen rehtorit, että perusrahoitus on sen pitkäjänteisen koulutuksen ja perustutkimuksen laadun tae. Että jos perusrahoitus ei ole riittävän korkealla tasolla, niin ei ole niitä pysyviä tutkimusryhmiä, jotka tekee sitä uutta perustutkimusta, johon seuraavan sukupolven innovaatiot ja soveltava tutkimus perustuu. Mm. Että me ei saada Suomen tiedettä maailman huipulle, jos perusrahoitus ei ole.
No mikä oli tämän avauksen? Jos sitä oppositiosta nyt katsoo, niin sen takana tässähän jotakin nobeleitakin jaettiin. Että.
Joo. No mä luulen, että siis siinä on niin kuin vähän kaksijakoinen suhtautuminen siihen, että mistä tuli. Tämähän lukee hallitusohjelmassa.
Kyllä, siellä on 70 miljoonaa, eikö niin?
Mä en muista tarkkaa summaa, mutta se teksti on, että yliopistoja pääomitetaan. Kyllä. Nyt itse asiassa opetusministeriöhän tiedotteessa ilmoitti, että korkeakouluja pääomitetaan, mistä tulee se mielikuva, että ammattikorkeakouluja pääomitetaan myös. Opetusministeri itse on puhunut yliopistoista, että tästä tullaan testaamaan myös se, että koskeeko hallituksen niin kuin pääomittaminen myös ammattikorkeakouluja, että jos olisin itse ammattikorkeakoulun rehtori, niin olisin vähän huolissani siitä, että tässä on vähän tämmöistä niin vähättelevää puhetta suhteessa.
No siihen tullaan kohta, mutta että Grahn-Laasonenhan lupasi yli sen, mitä hallitusohjelmassa on.
Mä olin tullut siihen just, että tavallaan tässä uutta oli se, että oli osin niin kuin vanhaa linjaa, että leikataan perustoimintaa, mutta sitten annetaan kertarahaa, niin kuin tavallaan sen taseenhallinnan helpottamiseen, niin tämä on se tämän hallituksen linja, joka on ehkä tämmöistä niin kuin korkeakoulujen markkinallistamista tietyssä mielessä. Eli julkista perusrahoitusta leikataan ja sitten pakotetaan yliopistoja niin kuin suunnittelemaan toimintaa vähän markkinaehtoisemmin. Että se ideologia tässä on mun mielestä havaittavissa. Mutta se, että tätä julkaistiin näin isolla nyt, niin varmaan johtuu siitä, että Ben Holmström sai Nobelin. Hän on kehottanut rahoittaa yliopistoja paremmin ja hän on ollut mukana tässä selvitystyössä, että miten tämä toteutettaisiin tämä pääomittaminen, niin siinä meidän nokkela opetusministeri, joka on tunnettu mediaspinnauksesta, niin keksi, että nyt on tämmöinen uusi hieno nobelistin suositus, otetaan käyttöön, ja sehän oli pelkkää huijausta, että tavallaan linja oli olemassa aiemmin, mutta ehkä se uusi asia on se, että hallitus kaivaa vähän isompaa lukua tähän.
No tuli kuitenkin pientä tunnustusta opetusministerille, kutsuit häntä nokkelaksi.
Sitähän ehdottomasti on.
Mutta mikä on se, niin kuin, koska Grahn-Laasonen jopa puhunut sadoista miljoonista lisäpanostuksissa. Se on tietysti aika paljon luvattu ja voin kuvitella, että valtiovarainministeriön puolella ollaan pikkusen kauhuissaan. Mikä on se semmoinen lisäpanostus, joka sun mielestä kuitenkin, mitä sä odotat, että Grahn-Laasonen vastaa huutoonsa. Mitä siellä pitäisi tapahtua? Nyt on 70 miljoonaa.
Joo, se vanha ohjelma on niin kesken ja siinä on ollut se, että se on vipuvarsi myös yksityiselle rahalle. Tähän uuteen pääomitukseen sitä yksityisrahaa.
Mikä on se summa, että teki olisi tyytyväisyyttä tähän sektoriin?
No mä vastaan tähän näin niin kaksijakoisesti, että toisaalta sen pääomittamisen pitää olla mahdollisimman isoa, jotta sillä on merkitystä, mutta toisaalta se rahoituslähde, mitä hallitus sille pääomittamiselle suunnittelee, eli valtion omaisuuden myynti, niin se on myös vähän vaarallinen rahoitusväline, koska tänä aikana, kun valtio saa lainaa jopa negatiivisella korolla, niin ainakaan tuottavaa omaisuutta ei kannata hätäisesti myydä, että se omaisuus tuottaa valtion hallussa enemmän rahaa kuin sen myyminen. Ja tämä on se mun huoli, että jos valtio ei ole valmis ottaa tähän kertaluonteista lainarahaa tähän pääomittamiseen, vaan myy valtion omaisuutta vähän jopa epätoivoisesti, niin jos se summa nousee kovin isoksi, niin siitä voi olla sitten omistajapolitiikassa haittaa.
Okay.
Et sanotaanko näin, että tästä näkökulmasta mun ehdotus olisi se, että pääomitus olisi sanotaanko lähes miljardin euron luokkaa. 500 miljoonaa miljardi euroa on se luokka, missä silloin apuu yliopistoille. Mutta silloin ollaan jo kipurajoilla siitä, että jos se lähde on omaisuuden myynti, niin silloin me puhutaan kuitenkin jo tyyliin koko valtion metson omistuksen myymisestä, postin omistuksen myymisestä tai koko osinkopotin myynnistä.
Se ei tietenkään ole realistista.
Eli ne lähteet on vähillä, jolloin mä suosittelisin, että hallitus osin käyttäisi siinä myös lainarahaa siinä pääomittamisessa, jotta tämä omaisuuden myynti ei tulisi liian tuskalliseksi. Ja sen lisäksi meidän vihreiden vaihtoehtobudjetissa on sitten se, että tämä perusrahoituksen leikkaukset korvattaisiin ympäristöhaitallisia
mennään
tukia
siihen tarkemmin kohta
vähentämällä. Eli se pitäisi myös hoitaa.
Mutta te olette uskollisia vanhan linjalla, että lisää velkaa. Te ette lue Raimo Sailaksen kolumnia Hesarissa, että siellä viime sunnuntaina taidettiin todeta, että se tie on kuljettu loppuun kerta kaikkiaan. Mistä vihreät ammentaa sitä rahaa, en minäkään tavallisen äänestäjänä ymmärrä.
Vihreiden vaihtoehto, me julkaistaan vaihtoehtobudjetti nyt perjantaina. Ja siinä tulee olemaan sama pysyvien menojen ja tulojen tasapaino kuin hallituksen esityksessä. Eli me ei oteta pysyviä menoja varten yhtään enemmän velkaa kuin hallitus. Eli me halutaan osoittaa, että samassa tasapainosuhteessa on mahdollista luoda inhimillisempää ja talousrakennetta, elinkeinoa ja uudistavampaa politiikkaa, joka luo enemmän talouskasvua ja työllisyyttä. Ja ne meidän valinnat on siis sellaisia, että me poistetaan yritystukia ja ympäristöhaitallisia tukia, kuten raskaan teollisuuden verotukia, ja sitten jonkun verran kiristetään turpeen verotusta takaisin vuoden 2015 tasolle, vähennetään jonkun verran dieselpolttoaineiden verotukea, ja näillä keinoilla me saadaan korkeakouluille ja muuhunkin koulutukseen palautettu ne rahat, mitä Sipilän hallitus sieltä leikkaa.
Eli yhteensä kuinka paljon suunnilleen?
Me tullaan korvaamaan koko se 300 miljoonaa euroa, mitä ensi vuoden budjetissa hallitus suunnittelee leikkaavansa koulutuksesta. Ja se tehdään näillä ympäristöhaitallisten tukien vähentämisellä. Sen lisäksi me aiotaan lisätä vielä koulutukseen ne 200 miljoonaa, joka on tänä vuonna jo leikattu. Eli yhteensä 500 miljoonaa euroa enemmän koulutukseen meidän budjetissa verrattuna hallitukseen.
500 miljardia.
500 miljardia. Eli se mittaluokka on todella iso. Ja ne rahat saadaan sitten sieltä ympäristöhaitallisia tukia ja yritystukia vähentämällä. Ja itse asiassa meidän vaihtoehtobudjetissa meillä on sen lisäksi myös kohdennettu kevennys työverotuksen alentamiseen pieni- ja keskitulosille. Eli ajatus siitä, että työntekoa tekemällä Suomi nousee, niin työverotusta me pystytään keventämään vielä enemmän kuin hallitus juuri siellä.
Okei, tämä on asiakirja, joka vaatii tarkempaa tutkiskelua ja epäilemättä hallitus tulee sitä tekemään, mutta mennään vähän ajassa.
Se yhden asian mä voisin sanoa vielä, mikä sun kysymyksessä oli pointtina myös se, että mä haluan tehdä sen eron, niin kuin talousasiantuntijatkin tekee, että tänä aikana pitää pystyä tekemään halpojen korkojen aikana niin investointeja. Eli vihreällä tulee olemaan vaihtoehtobudjetissa 200 miljoonaa euron erillinen investointipaketti raiteisiin, energiaremonttiin, uusiutuvan energian käyttöottoon, homekoulujen korjauksiin, asuntorakentamiseen. Eli tällaisia asioita, joilla luodaan työllisyyttä, niin sitä meillä on. Mutta nämä pysyvät menot ja tulot meillä on samassa suhteessa, joka kertoo siitä, että keskipitkällä aikavälillä talous saadaan paremmin tasapainoon, kun myös investoidaan. Se on se meidän valinta.
Tämä kuulostaa tietysti näin nopeasti kerrottuna niin hyvältä, mutta ei voi olla ajattelematta sitä, että viime hallituskaudella opetuksesta leikattiin semmoinen 300 miljoonaa myös, että te olitte hallituksessa. Missä nämä loistavat ideat silloin oli?
Tämä on hyvä kysymys. Ja me tehtiin 2014 kesällä vielä, kun me oltiin hallituksessa, niin selväksi mun puoluekokouspuhe, kesäkuussa 2014 linjasi sen, että me ei tulla enää hyväksyä lisäleikkauksia koulutuksesta, että me asetettiin silleen tavoitteeksi, että Suomen pitää saada meidän koulujärjestelmä maailman parhaaksi ja leikkausten tie on kuljettu jo loppuun. Ja silloin me oltiin tehty itse tutkiskelua siitä, että 2011 vaaleissa oli tosi kova paine leikata menoja ja sopeuttaa valtion taloutta. Kyllä. Kataisen hallitus teki aika kovan sopeutusohjelman niin menojen kuin verojen puolella. Ja siinä niin me taisteltiin koko ne vuodet sen puolesta, että opetuksen, koulutuksen leikkaukset olisi mahdollisimman pieniä, mutta sinne tuli leikkauksia ja erityisesti niin se peruste, millä niitä silloin tehtiin, eli että esimerkiksi ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa oli koulutuspaikkoja enemmän kuin pienenevät ikäluokat tarvitsee, niin se tavallaan leikkaus sitten tehtiin jo ja se tehtiin ylisuurena niin, että 2014 me todettiin, että tämä peruste ei enää riitä siihen, että voisi leikata lisää. Mm. Että ylimääräiset koulutuspaikat oli leikattu pois. Ja sitten me se koko vuosi vaalialla ja myös hallituksen viimeisissä budjettiriihessä saatiin lisää rahaa koulutukseen ja sanottiin, että me ei tulla näitä enää hyväksyneet leikkauksia. Ja kyllä mä siitä on niin kuin iloinen. Tämä on niin kuin mulle myös mun puheenjohtajakauden suuria niin kuin tavoitteita ollut ja pidän sitä nyt jonkinlaisena niin kuin saavutuksena, että vihreistä on tullut vahvasti niin kuin sivistyksen ja koulutuksen puolella.
No joo, sitäkin varmaan tässä ehditään nopeasti käsitellä. Mutta
se on ollut mun tavoite, että me nostettiin se vaaliteemaksi. Ja muut sitoutu siihen myös vaaleissa. Ei
mutta onko todella niin, että tässä opetuksessa ja opetusjärjestelmässä, yliopistolaitoksessa, ammatillisessa koulutuksessa ei ole mitään, niin kuin, että tässä tuntuu vähän semmoinen, että te vaan haluatte kaataa sinne rahaa, mutta toki, jos ajatellaan, että yliopistoalaisia laitoksia on esimerkiksi tässä maassa lähes 300, niin kyllä siitä maallikkokin ymmärtää, että onhan tässä jonkinnäköiselle rakenteelliselle uudistuksellekin tilausta, että ei se pelkkää rahan kaatamista voi olla.
Tuossa mä oon ihan samaa mieltä, ja se meidän ajatus on se, että koska uusi opetusteknologia, digitalisaatio, opettajien täydennyskoulutus, uudet tutkimuslaitteet ja teknologia siellä tiedepuolella, kaikki nämä tarvitsee tavallaan niin kuin lisäinvestointeja, niin meidän ajatus on se, että tehdään rakenteellisia uudistuksia koko koulutusjärjestelmään, mutta se raha, mikä siinä tuottavuuden parantumisen myötä säästetään nykyrakenteesta, niin se laitetaan koulutuksen sisällä panostamiseen uuteen. Että tämä on ollut se meidän filosofia, että me luvataan ihmisille, että koulut saa sen rahat, mitä ne on saanut tähänkin saakka, mutta sitten sillä luodaan sitä niin kuin koulutusjärjestelmän uudistamista. Että saadaan pelivaraa siihen, koska se mitä opettajilta ja tutkijoilta tulee viestiä on se, että tämä hallitus niin kuin käyttää tämmöisiä markkinointikikkoja, että aivan kuin digitalisaatio olisi keino säästää rahaa. No itse asiassa alan asiantuntijat sanoivat, että alussa se maksaa, koska uusi teknologia pitää ajaa sisään, laitteet maksaa, se vaatii opettajien täydennyskoulutusta, asioiden tekeminen toisin vaatii uudelleenjärjestäytymistä tiloissa, työtavoissa.
Eli rakenneuudistuksen toteuttaminen, digitalisaation tuominen sisään, niin se itse asiassa vaatii rahaa ja sitten tietyllä
viiveellä,
että tämä on nyt tässä kestettävä. Tämä teidän linja, RHK-linja tässä koulutusmäärärahoissa ja muissa on selvästi näkynyt teidän gallupeissa, että ennenhän yliopistossa tietysti opiskelijat olivat lähtökohtaisesti vihreitä tai ovat, mutta nyt olette saaneet lehtorit ja professorit ja se näkyy tietysti kokoomuksen kannatuksessa. Aika taitava poliittinen manoeri.
Niin siis musta me ollaan saatu kiteytettyä se, mitä me aina ollaan ajettu, mutta tämä on niin kuin erityisesti, myönnetään erityisesti mun sydäntä lähellä ollut. Siis mun isänä on kasvatustieteiden professori, mun äiti on äidinkielen opettaja, hänen molemmat vanhemmat oli kansakouluopettajia. Että mä tuun niin sivistysperheestä kuin voi tulla.
Mutta setä on juristi.
Setä on juristi ja ehkä meillä on vähän eroja sen takia, mä oon valtiotieteilijä, mutta aika tämmöinen humanistipainotteinen sellainen. Et mulla tämä niinku sivistyksen ja osaamisen ja koulutuksen arvostus on niinku verissä. Ja se on vihreillä luontevasti, että se mitä mä oon halunnut tuoda esille, kun vihreät on niinku tulevaisuuspuolue, ennen kaikkea niinku edistyspuolue, että meillä on niinku, sosiaaliturvan uudistaminen, perustuloon nojaavaksi, että työelämän epävarmuudet poistetaan, se on yksi meidän painopiste. Hyvä. Sitten meillä on ympäristöongelmien ratkaisu uudella teknologialla on toinen. Meillä on niin kuin uuden työelämän luominen, uusien työpaikkojen luominen, ja sitten meillä on tämä koulutus. Mä haluan sanoa, että kaikki nämä on tavallaan niin kuin tulevaisuuskysymyksiä.
Hyvä.
Ja se on, siihen se sivistys sopii hyvin.
Nyt tuskin saan liikutukselta niin kysyttyä seuraavan kysymyksen, että hienot tavoitteet, ja nämä on sun sydäntä lähellä, mutta vuoden päästä sä et johda enää tätä puoluetta.
Se on totta. Sekin on ihan terveellistä.
Miten tämä linja, onko meillä mitään takeita siitä, että se sitten jatkuu?
Varmaan se syy, miksi meillä on mennyt viime vuodet niin hyvin, on ollut myös se, että mäkin olen muuttanut johtamistapaa, niin että musta on tullut parempi johtaja. Mä oon joskus myöntynyt aika suoraan, että mä oon ollut puheenjohtajakauteni alussa aika paskajohtaja.
Okei, tästä saamme otsikon tälle keskustelulle.
Että tavallaan, mä oon jotenkin nähnyt muutenkin laajemmin, että suomalaisessa politiikassa, yhteiskunnassa, elinkeinoelämässä niin kuin johtajuuden kriisi on se, mitä me eletään. Että hyvä johtaja kykenee ajan muutoksen läpi sillä, että se antaa niinku ihmisille tilaa.
Miten sä spinnaat tämän tähän nyt sun kautesi loppuun? Tarkoitatko, että sä jätät nyt perinnön, joka velvoittaa sitten seuraajia?
Ei kun päinvastoin, että me ollaan viimeiset 2 vuotta tehty tätä duunia joukkueena. Että mä yhä enemmän oon keskustellut puoluehallituksen, eduskuntaryhmän, meidän kenttätoimien kanssa siitä, että minkälainen liike me halutaan olla. Ja silloin me ollaan hyvin voimakkaasti painotettu myös sitä, että meillä on nämä niinku ihmisten arjen kysymykset, koulutus, hyvä, ympäristö, joita me halutaan ajaa, mutta me tehdään sitä myös, että se tunne näkyy ja meidän arvot näkyy jokapäiväisessä työssä. Ja kaikki vihreät, kun on sisäistänyt tämän meidän yhteiset päävisiot, niin se, että puheenjohtaja vaihtuu, ei ole niin iso ongelma. Mä en ole tehnyt tätä itseni kautta, vaan koko joukkojen kautta.
Jos tätä katsoo nyt poliittisesti, niin vihreiden valtava harppaus kannatusmittauksissa on ajoittunut tähän teidän oppositiokauteen ja sun puheenjohtajakauteen. Et kyllä sillä, että sinä olet ollut puheenjohtaja, on vedetty tätä linjaa, mitä on selvästikin ollut vaikutusta. Ja nyt sitten tavallaan niin kuin voittava vetojuhta vaihdetaan sen takia, että teillä on tämmöinen jäykkä sääntö, että näin tehdään. Onko tässä mitään järkeä, jos ajatte niin kuin puolueen kannalta? Että onko puolueohjelma teille järjen korrik?
Mä myönnän, että se on tietysti haasteellinen paikka uudelle puoluejohtajalle, aivan, jos kunnallisvaalit menee hyvin. Vielä mä en mokata kaikkea. Mun nimenkään auttaa myös politiikassa se, että mä oon niinku käynyt aika syvällä myös, että on ollut vaikeita aikoja, niin sitten osaa suhtautua tietyllä nöyryydellä siihen, että menee myös hyvin. Että on niinku joukkuepeliä ja mä ajattelen tätä niin, että mun tehtävä on niinku laivan kapteenina siirtää laiva hyvässä kunnossa seuraavalle kapteenille. Että tavallaan et ei puoluejohtaja voi jäädä niinku roikkumaan omaa asemansa niin, että ajattelee, että on itse korvaamaton ja sitten pilaa sen laivan kurssin ja ajautuu myrskyihin ja laiva haaksi rikkoutuu ja koko puolueen kannatus romahtaa, jos ei osaa luopua ajoissa. Että musta se on hyvä lähteä myös ennen kuin ihmiset lopettaa sen kysymyksiä.
Kaunista ja ylevää, mutta onko tämä teidän puoluejohtajakausien rajaaminen, niin onko se viisasta oikeasti, jos ajatellaan onko se keinotekoista?
Musta se on viisasta vallanjakoa siinä, että kukaan valituksi tullessakaan ei ajattele, että on korvaamaton, vaan että tietää, että tätä tehdään joukkueena. Se on aina tietysti vähän jäykkää se, että mihin tarkkaan kohtaan sen rajan laittaa. Mutta sitä mä pidän hyvänä, että semmoinen sääntö jostakin kestonpituudesta on olemassa. Että se oli mulle itselleni semmoinen niinku henkireikä myös. Että aika raskasta duunia olla puoluejohtaja. Niin mä oon mitoittanut voimani niin, että mä jaksan tehdä tätä. Mä teen aika intensiivisesti duunia, pitkää päivää, on sydämelläni tässä mukana. Niin mä myös tiedän, että joku päivä joku muu on tästä vastuusta ja silloin niin se helpottaa sitä mun taakkaa, että mä tiedän, että tämä ei niin kuin tuu ole silleen, että ihmiset roikkuu musta ja sanoo, että sun pitää jäädä vuodesta toiseen. Ei tule semmoista niin kuin ongelmaa, että ihmiset ei voisi vedota muhun, että jatkan nyt, koska sinua tarvitaan. Että se suojaa myös mua.
No se on selvä. Mä ymmärrän tuon logiikan teille, mutta senkin jälkeen, ensi kesän jälkeen, sä olet kuitenkin kansanedustaja ja jatkat politiikassa. Sitten täytyy löytää joku toinen maali ja jos mä nyt tässä alan veikkaamaan, niin veikkaan, että sä tähtäät presidenttiehdokkaaksi, vihreiden presidenttiehdokkaaksi. Olisiko se vastenmielinen ajatus?
Mä haluan tehdä yksiselitteisen selväksi, että mä pidän Pekka Haavistoa parempana presidenttiehdokkaana kuin itseäni tässä tilanteessa. Että mä suhtaudun ehkä silleen vähän niin kuin vielä niin, että mä oon suhteellisen nuori poliitikko ja mun pitäisi mielelläni vähän hankki kansainvälistä kokemusta tässä välillä ennen kuin harkitsisin niin kuin tämmöisen vanhemman valtiohenkilön instituution tehtävään hakemista. Mutta jos on sellainen tilanne, että Pekka kieltäytyy, niin kyllä mä niin kuin tunnistan, että sit mun pitää ruveta vakavasti miettimään. Että en mä sitä poissulje. Ja sehän mua niin kuin sen on sanonut ennenkin, että rakas setäni Sauli, niin olen hänen kanssaan väitellyt paljon vuosien varrella, että sehän olisi jopa kiinnostavaa, että uskon, että on asioita, mistä me saataisiin hyvä keskustelu aikaan.
Voisi olla jopa niinkin, että on 3 Niinistöä ehdolla.
Sekin on totta. Jussi ei toki sukua, mutta on hänenkin kanssa naureskeltu tästä yhden Suomen harvinaisimpien sukunimien yleisyydestä politiikassa.
Hyvä.
Niinistöjä jotain parisataa muuten vaan Suomessa yhteensä.
Tähän kuriositeetti on hyvä lopettaa. Ville Niinistö, kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.